Gepler Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Un çörek pahty ýagy Türkmenistanyň ýylatynyň aglaby köpçüligi üçin ýetasy iýmit bolýar. Emma hatda bu önümleri satyn almak hem ýylat üçin Sinaga öwürler täjirçilik wagtynyň bir näme arzan, ýagny subsidiýerlenen bahadan satylýan önümler dukanlarda seýrek bolýar. Käbir ýagdaýlarda olar geçmeýän haritler bilen satylýar. Azatlyk Radiosynyň habarçylary şuňlar Balkan vilayatynda kym ýagdaý barada şeýle habar berýär. Adam başına 1 litr paxta yağından boy 5 kilogram undan ibaret adyk payyny satın almak üçin son günlerde Türkmen başyda öý telefonuny çekmek üçin ulanylýan 10 metrlik simleri satın almaly boldy. Şeýlelikde 1 litr paxta yağı 19 manada satylan bolsa telefon kabeli 20 manada satyldy. Geçen ýylyň awgustda yerli dukanlarda ýanwar aýynyň 10 paýy satylandy. Yerli alyjylar rezin ädikleri satın almagy mejbur edilipdi. Şol ayakkabylar köplenç taýsyz bolupdy. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, şu günler uzağa çeken ara kesmeden soň türkmen başyda satylyp başlan, köp garaşylan un we paxta ýağy aprel aýynyň azyk paýy bolup önümler belli bir dukana berkidilen raýatlara tanawa görä we talonlar etatynda satylypdyr.
Bu önümlerin köpten märi satılmandığı sebäpli dukanların önünde ullakan nowatlar emele geldi. Nowatı duryan adamların aglaby bölegine azyk getmeýär.
Dip Azatlyk Radiosynyň habarçysy 26-njy oktýabrda gurrun berdi. Onuň söýlerine görä alyjylara önümleriň bolmalysyndan az çekilip satylandygyna garamazdan azyk hemme ýetmändir.
1-16-28 belgili dukanlarda un bolmalısından az çekilip satıldı. Misal üçün maşgalada 5 adam bolsa her birine 5 kilogram un bolundu, cemi 25 kilogram berilmeli. Köpler özlerine berilen un payının ağramının 22 kilogramı yetmendiğini anıkladılar. Şol yağdaylarda adamlar dukana kaydıp gelip neyeliliğini bildirecek bolonlarında satıcıları indi giyiçdiğini aittılar. Kavirleri indiki gedek has köp goşçuklyklaryna söz berdiler.
Dip habarçymyz şeýlede bolsa köplerin un satyn alyp bilenine razy bolanlygyny aýtdy. Ykdysady kynçylyklaryň arasynda köpçülük soňky 2 ýylda döwlet dukanlarynda da täjirçilik wagtlaryna ýakynlaşan subsidiýerlenen narhly azyk önümlerini satyn almak isleýärler. Köpler döwlet tarapyndan kesgitlenen bahadan önüm satyn alanda da zordan gün görýänligini bellerler. Bu aralykda azyk paýlary gejikdirilip satylýar. Hususan da awgustda Mary welaýatynyň käbir owalarynda ýaşaýjylar ýanwar aýynyň tabyna un payyny satyn alyp bilipdi. Gyt önümlerin gapdalynan başga bir haritlaryň yüklenip satylmagy Türkmenistanda adaty bir ýagdaýa öwrüldi. Soňky ýyllarda azyk paýlarynyň gapdalynan möhleti geçen azyk önümleri we senagat haritlary şol sanda rezin, şypyklar, çelekler, legenler we hatda prezidentiň portretleri goşulyp satyldy. Adamlar şol haritlara islemeselerde zerur azyk önümlerini satyn almak üçin razy bolmaga mejbur edildi. Türkmenistanda un we çörek gutçylygy azyk krizisi 2017-nji dan wäri dowam edýär. 5 ýyl töwereg wagt wäri türkmen hökümeti bu azyk ýetmezçiligini resmi taýdan boyun almaýar. Tersine ýurdun häkimetleri bar hartyan kynçylyklary çözmegiň ýerine ýylaty gödökçiligini ýygyderli güýçlendirýärler. Soň günlerde türkmen başyda un we ýağ paýlary satlanda dukanlaryň ýöredýän sanawlarynyň üstesine alyjylardan azyk talonlar we pasportlar talap edildi. Habarçymyz bu ýol bilen satyjylaryň alyjylaryň başga biriniň talonlaryny ulanyp azyk satyn almazlygynyň öňüni almagy synanşýanlygyny bellediýär.